Deplier Adatlıq Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň anny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Ortiýet Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukraina etkerlerini türgenleşdirmegine reaksiýa bildirdi.
Передёргиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договорённостей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Ашхабат ва Түркменабад арасында гатнаган отлыйнын 4 вагоны ýoldan çykyp agdyrıldı.
Altyn Sahranyň duşunda relsden çykyp 4 wagon döngtürilip, sol döngtürilen wagonlaryň dikeltýänçe
Şorovatının yaşayıcıları öz zaylarının bir ayın devamında yumrulacağı var adı duyduru şalandığına ediyarlar.
Geçen o, bunu da diyoruz ki ne kesildi. Ötmeliydi hakim. Yenek kesildi. Ailem kesecekti, kovam kesecekti.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikleri bilen tanış olun. Ортетинг дашарыш жер министри Сергей Лавров Бирлешен Штаттарынын харбийлеринин Украинанын миллий гвардиясын түргөнлөштүрмөк боюнча программасынын күндөгү Украинада окутушугу бесетмек барада халкара арачылыгында келген улаалашыгы бозуянлыгын Бирлешен Штаттарынын дөөлөт секретари Джон Керри айтты. Ортетинг дашарыш жер министрлигине көрө Лавров бу айыпламаларды 22 апрелде Керри менен кечирген телефон сөхбөттөшлүгүндө өңөтүрүптүр. Лавров 22 апрелден чыгышында Украинанын Бирлешен Миллеттер Урамасынын парахатчылык оорозулардын юрда чагы ýarmagyny da Minsk ýalaşygyna başgaça çemeleşmek boýunça hereketler diýip atlandyrdy we ýalaşygyň bir jaý edilmegi üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bar diýip bellädi.
A для того, чтобы следить за соблюдением договорённости, есть ОБСЕ.
Birleşen Ştatlaryň 300 çemesi desantçysy Ukrainanyň günbatarındaky Lviv regionunda 20 aprelde resmi derejede başlanan türgünleşiklerde Ukrain harbiýlerini taýýarlaýarlar. Bu regionyň 1000 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän gündogur Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasynda gidýän söwüşler derarly 6000-den gowrak adam helak boldy. Birleşen Ştatlaryň gowranmak sekretary Ash Carter Washingtonyň Iranyň Yemen awaryan gämeleriniň şeýleriň Hutki gowzgalançylaryna ýarag alyp barmagynyň ehtimallygyna aladalanýanlygyny aýtdy. Iranyň gämeleri Yemene girmekçi bolan ýagdaýynda Birleşen Ştatlaryň olary saklamak niýeti barmy diýip 22 aprelde jurnalistleriň birin sowallaryna Carter biziň mümkinçiliklerimiz bar diýip jogap berdi we biz ol nokada ýetmedik diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de Carteriň aýtmagyna görä Washington Tehrana ODE tutuşdurmagyň ýa-da haýsy-da bolsa bir tarapa goşulmagyň makullanmajagyny duýduryptyr. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň uçary götürüji USS Theodor Roosevelt gämesiniň Yemeniň Kenariýaka suwlaryna girip Birleşen Ştatlaryň beýleki söwüş gämelerine goşulan wagty edildi. Ýermeni kilisesiniň 23 aprelde agşamky dini ibadatda Osman imperiýasynda gyrylan 1,5 million ermenini ebedileşdirmegine garaşylýar. Ermenistanyň Eçmiadzin baş ibadatxanasynda ebedileşdirmek çäresiniň taryhda iň uly dabara boljak aýdylýar. Dabaranyň ideýany tutuş dünýädäki ermeni ibadatxanalarynda jan kakalary we ideýany dymyşlyk pursaty eglan edilýär. Birinji jahan uruşy döwründe 1,5 million ermeniniň gyrylmagyna we deportasiýa edilmegine köp taryhçylar tarapyndan genosid hökmünde garalyar Türkiye moňa garşy çykyş edýär we helak bolan ermenileriň sanynyň has azdygyny, olaryň grajdan uruşynyň netijesinde ölenligini aýdýar. Hatyň hökümet resmiýleri ýurdun demirgazygynda käni suw almagynyň netijesinde 21 şahtçynyň helak bolanlygyny 23 aprelde aýtdy. 19 aprelde agşam Datong şäheriniň golaýynda Jangwang käninde suw inende 247 şahtçy ýerin astynda işläpdi. Olardan 223 şahtçy ziýansyz saplandy, 3 adam keselhanada galýar. Halas ediş işleri 600 çemesi halas edijä gatnaşypdyr. Dislapka derňewlere görä käniň içine onuň daşynda ýygnanan suwun inen bolmagy ihtimal. Hatay soňky ýyllarda kändiriň howpsuzlyk ýagdaýyna ün sartdyrdy, emma magdançylyk dünýäde iň howpli sanagat ugurlarynyň biri bolmagyny galýar. Кыргызстанның премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн өдөйпөдөн чекилгенин ыйлан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтө баштутанлык эден Оторбаев өз карарын 23 апрельде парламентте ыйлан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми өдөйпөдөн чекилмөгүнүн себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин өдөйпөдөн чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистанын харбийлери Демиргазык Вазиристан Тире тайпалар регионунда соңку 2 күнүн давамында малашырлан хова зарбаларынын нетижесинде Талибандын 47 сөөшөчүсүнүн өлтүрүлгөнүн 23 апрелде айттылар. Харбийлердин баянаматына көрө ховадан эдилен зарбалар Талибан козголоңчуларынын калааси Даттакел обосуна көнүктүрүлүптүр. Өлтүрүлгөндөрдүн санын ве шахсиетин барлап болмады. Уганстан менен серхеттерлешен бу кеңешлик кечмеште Бирлешен Штаттардын сүрөжөсүз учурларынын зарбаларына седевар эдилипти. Соңку күчүн Пакистандын кошунун юрдагы Талибан аракетине каршы 2014 жылдын июнь айында башланган операциянын чагында мала ашырылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.